Të martën e kaluar, për një ditë, bashkësia ndërkombëtare u ndal për të kujtuar e reflektuar mbi vuajtjet e shkaktuara nga lufta e dytë botërore. Shumë politikan, krerë shtetesh e qeverish, u mblodhën në agimin e një shtatorit në gadishullin polak Westerplatte afër Danzikës, i cili në të njëjtën orë në të njëjtën datë të 70 vjetëve më parë u qëllua nga koracata gjermane Schleswig-Holstein. Ishte akti i parë luftarak i luftës së dytë botërore. Edhe Papa Benedikti XVI, ashtu si i peshkvite Gjermanisë dhe të Polonisë, i kushtoi disa reflektime kësaj ngjarje, siç kujton atë Federico Lombardi, drejtori i përgjithshëm në editorialin e kësaj jave.
Nella memoria dei popoli rimangono le umane tragedie e l'assurdità della guerra.
Në kujtesën e popujve mbetën tragjeditë njerëzore dhe absurditeti i luftës. I kërkojmë Zotit që fryma e faljes, e paqes dhe e pajtimit të përshkojë zemrat e njerëzve, kështu tha Papa në përkujtimin e 70 vjetorit të fillimit të luftës dytë botërore. Tashmë, brezi dëshmitarve të drejtë për drejtë të tragjedisë pashoqë zvogëlohet gjithnjë më tepër në numër e paksohen edhe ata që kanë pasur guximin të thonë fjalë penese, falje e të ndërtojnë marrëdhënie treja paqe ndërmjet popujve. Është pra e drejtë që edhe kishat jap kontributin e saj të veçantë për kujtesën historike. Dy papët e fundit kanë një autoritet personal të veçantë për ta bërë këtë. Siç thoshte Benedikti 16 me 19 maj 2005, të dy këta papë në rini, megjithse në fronte të kundërta e në situata të ndryshme, janë detyruar të njohin barbaritë e luftës dytë botërore dhe të dhunës së pakuptim të njerëzve kundër njerëzve, të popujve kundër popujve. Të dy këta papë kanë shkuar në Auschwitz, duke pohuar, nuk mund të mos vinja këtu. E me drejti, peshvit polak dhe gjerman pohuan zbashku pak dit më parë. Pajtimi ndërmjet popujve tanë është një dhuratë që mund sjellim në historinë e Evropës së bashkuar. Kur kujtojnë absurditetin e urrejtjes, besimtarët kujtojnë njëkohësisht edhe gjithnjë nevojën e impenimit për faljen dhe pajtimin. Vetëm kështu mund të arrihet paqja e të thuhet me bindje kurrë më luftë.
Mai più la guerra.